VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Welcome to VOA This Evening yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda hari ini? Akhir pekan sudah di depan mata ya. Semoga hari Jumat 6 Agustus 2021 jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif buat Anda. Dan tentunya sebelum memasuki akhir pekan, Anda mungkin dapat menyimak dahulu berita menarik dan penting dari VOA. Seperti biasa, malam ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, berita bohong picu kerumunan di pusat-pusat vaksinasi Filipina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Korea Selatan bahas cara-cara untuk berdialog dengan Korea Utara. Australia tidak akan tunduk pada tuntutan Tiongkok untuk mulai pembicaraan tingkat Menteri Luar Negeri. Dalam siaran edisi malam ini, kami akan menyajikan laporan penting, diantaranya KPK keberatan melakukan tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman dalam kasus alih status pegawai KPK, dan ada juga lotre berhadiah beasiswa penuh bagi mahasiswa sedang diselenggarakan di Maryland, New York, Michigan, Colorado, dan negara bagian lainnya. Berikut cuplikannya.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengatakan Ombudsman semestinya menolak atau menghentikan pemeriksaan atas laporan pegawai KPK terhadap dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK.
Lotre beasiswa senilai $1 juta di negara bagian Maryland yang disebut VaxU bertujuan untuk mendorong kaum muda mendapatkan vaksin COVID-19 mereka.
Namun sebelum itu kita ikuti dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ribuan orang memadati pusat vaksinasi virus corona di ibu kota Filipina, Manila, mengabaikan pembatasan jarak sosial setelah berita palsu menyebar bahwa penduduk yang tidak divaksinasi akan kehilangan bantuan uang tunai atau dilarang meninggalkan rumah selama lockdown 2 pekan yang dimulai Jumat 6 Agustus. Banyak warga kecewa, termasuk Marilyn Mahusay, yang sungguh-sungguh ingin divaksinasi, namun terhalang oleh ribuan orang yang mendadak mencari vaksin tanpa mendaftar terlebih dahulu.
Penasaran naman, maayos-ayos naman din ang patakaran dito sa vaksin.
Ia mengatakan, kami berharap pihak berwenang memperbaiki kebijakan di pusat-pusat vaksinasi, sehingga kami tidak kesulitan. Kami semua benar-benar hanya ingin divaksinasi. Pemerintah kembali menempatkan kawasan metropolitan Manila dalam lockdown hingga 20 Agustus karena lonjakan baru infeksi COVID-19 yang menurut pejabat kesehatan kemungkinan disebabkan oleh varian Delta yang sangat menular yang bisa membuat sistem layanan kesehatan dan rumah-rumah sakit kewalahan. Pihak berwenang Thailand telah memerintahkan peningkatan keamanan di Pulau Resor Phuket setelah penemuan mayat seorang turis Swiss berusia 57 tahun, kata para pejabat hari Jumat 6 Agustus. Tubuh perempuan itu ditemukan tertelungkup di air di sebuah celah batu dekat air terjun Kamis sore oleh seorang penduduk pulau itu, kata polisi. Penyebab kematiannya belum diketahui pasti. Kamis malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tani Sangrat, mengatakan kepada wartawan bahwa Menteri Luar Negeri Don Pramut Winai telah menghubungi Duta Besar Swiss untuk menyampaikan belasungkawa atas pembunuhan seorang perempuan Swiss di Phuket. Namun pada konferensi pers di Bangkok pada hari Jumat, Wakil Juru Bicara Kepolisian Nasional Thailand mengatakan bahwa para penyelidik masih menunggu hasil otopsi untuk menentukan penyebab kematiannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chun E-yong telah membahas upaya-upaya untuk berdialog dengan Korea Utara, termasuk prospek mengenai bantuan kemanusiaan, kata kantor Kementerian Luar Negeri kedua negara hari Jumat. Meskipun kedua sekutu itu ingin Korea Utara menghentikan program misil dan senjata nuklirnya, kadang-kadang mereka berbeda pendapat mengenai pendekatannya. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ingin benar-benar membangun hubungan ekonomi antara kedua Korea, sedangkan Amerika Serikat telah lama bersikukuh mengenai tindakan denuklirisasi sebagai langkah pertama. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam pernyataan mengenai percakapan telepon antara Blinken dan Chung mengatakan, mereka sepakat untuk mengadakan diskusi yang rinci mengenai cara-cara untuk bekerja sama dengan Korea Utara, termasuk mengenai kerjasama kemanusiaan dan terus melakukan upaya untuk berdialog dengan negara itu. Blinken mengukuhkan dukungan Amerika bagi dialog dan keterlibatan antara Korea Utara dan Korea Selatan, kata Departemen Luar Negeri Amerika dalam suatu pernyataan. Australia tidak akan menerima tuntutan Tiongkok untuk mengubah kebijakan guna memulai kembali pembicaraan bilateral, kata Menteri Luar Negeri Marie Spain. Kami telah diberitahu Tiongkok bahwa mereka baru akan terlibat dalam dialog tingkat tinggi jika kami memenuhi syarat-syarat tertentu. Australia tidak menetapkan persyaratan mengenai dialog. Kami tidak dapat memenuhi persyaratan mereka sekarang, kata Plin dalam pidato hari Kamis di Canberra. Hubungan dengan Tiongkok yang goyah sejak Australia melarang Huawei dari jaringan broadband 5G yang mulai hadir pada tahun 2018 mendingin lebih jauh setelah Canberra tahun lalu menyerukan penyelidikan independen mengenai asal-muasal pandemi virus corona yang pertama kali dilaporkan di Tiongkok Tengah tahun lalu. Tiongkok menanggapi itu dengan memberlakukan tarif terhadap sejumlah komoditas Australia, termasuk minuman anggur dan jelai, dan membatasi impor daging sapi, batu bara, dan anggur Australia. Kedutaan besar Tiongkok di Canberra tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pidato Payne. Presiden Joe Biden Jumat menekankan dukungan Amerika untuk negara-negara kepulauan di Pasifik yang bersusah payah mengatasi COVID-19 dan krisis iklim. Sementara Washington berupaya melawan pengaruh Tiongkok yang meluas di kawasan tersebut. Dalam pesan video pada pembukaan forum 18 negara kepulauan, mulai dari negara kecil Nauru hingga Australia dan Selandia Baru itu, Biden mengingatkan para pemimpin mengenai sumbangan vaksin Amerika untuk negara-negara berkembang yang dilakukan tanpa pamrih. Ia juga berjanji untuk memimpin dalam perjuangan mengatasi perubahan iklim. Negara-negara kepulauan di Pasifik tahu lebih baik daripada siapapun bahwa mencegah dampak terburuk perubahan iklim akan menyelamatkan jiwa. Ini adalah pertama kalinya seorang presiden Amerika berpidato di forum yang tahun ini memasuki usia 50 tahun. Amerika adalah kekuatan Pasifik yang membanggakan dan akan terus menjadi mitra yang aktif di kawasan dan menjadi sahabat bagi semua negara Anda, lanjut Biden. Militer Israel mengatakan bunyi sirine yang diperdengarkan di Israel Utara ditujukan untuk memperingatkan kemungkinan adanya serangan baru dari perbatasan dengan Lebanon pada hari Jumat 6 Agustus. Belum ada laporan segera tentang terjadinya kerusakan atau jatuhnya korban. Militer Israel mengatakan bahwa sirine berbunyi sebelum tengah hari di dataran tinggi Golan dan Galilea Atas, dekat perbatasan Lebanon. Seorang pejabat militer Lebanon mengatakan pihaknya belum memiliki konfirmasi mengenai roket-roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan, di mana kelompok Hizbullah yang didukung Iran telah menimbun ribuan roket. Laporan itu muncul beberapa hari setelah terjadi tembakan di perbatasan, termasuk serangan udara Israel yang jarang terhadap target-target yang menurut militer Israel sebagai tempat-tempat peluncuran roket. Serangan udara Kamis malam itu berlangsung pada waktu situasi Israel sedang sensitif secara politik. Koalisi pemerintahan 8 partai baru Israel sedang mencoba untuk mempertahankan perdamaian berdasarkan kesepakatan gencatan senjata rapuh Mei lalu. Weibo, Twitter versi Tiongkok, Jumat menyatakan akan menghapus daftar online yang memeringkat selebriti berdasarkan popularitas mereka. Setelah media pemerintah menyatakan platform media sosial itu harus mengendalikan promosi budaya selebriti untuk melindungi anak-anak. Pengumuman itu dikeluarkan beberapa jam setelah media pemerintah People's Daily menerbitkan editorial yang mengkritik Weibo karena memprioritaskan lalu lintas pengunjung dan menciptakan selebriti dari individu-individu yang tidak memenuhi syarat yang dapat menarik perhatian dan uang dari para penggemar. Weibo menyatakan keputusannya untuk menurunkan daftar bintang berpengaruh yang memeringkat selebriti berdasarkan popularitas posting di media sosial dan jumlah pengikut mereka antara lain disebabkan oleh dukungan irasional yang diperlihatkan sebagian penggemar terhadap selebriti itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK keberatan melakukan tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman dalam kasus alih status pegawai KPK. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengatakan Ombudsman semestinya menolak atau menghentikan pemeriksaan atas laporan pegawai KPK terhadap dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK. Ia beralasan pokok perkara yang diperiksa Ombudsman yakni Perkom KPK nomor 1 tahun 2020 sedang diuji di Mahkamah Agung. Perkom ini merupakan landasan bagi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK pegawai KPK. Selain itu, kata Gufron, pegawai KPK tidak memiliki hak atau legal standing karena bukan masyarakat penerima layanan publik dari lembaga anti rasuah.
Kalau ada pemeriksaan terhadap materi yang sama secara fungsional, itu adalah mengganggu kebebasan hakim dalam memberikan putusan.
Gufron menambahkan lembaganya juga menilai pembuatan peraturan alih status pegawai KPK bukan perkara publik dan urusan internal KPK. Menurutnya urusan internal tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika ada yang ingin mempermasalahkan aturan tersebut. Ia juga menyebut pendapat ombudsman yang menyatakan ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakan bertentangan dengan dokumen dan keterangan saksi. Menanggapi hal ini, anggota Ombudsman RI Robert Na Andy Jaweng mengatakan, lembaganya masih menunggu surat keberatan dari KPK untuk dipelajari. Menurutnya, penyampaian sikap KPK tentang rekomendasi Ombudsman berbeda dengan lembaganya. 21 Juli lalu, Ombudsman mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan lembaganya menemukan maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Andy Jaweng saat itu mengatakan maladministrasi alih status pegawai KPK ditemukan dalam 3 tahapan, yakni proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK KPK, dan penetapan hasil asesmen TWK. Ombudsman telah meminta tindakan korektif kepada KPK dan Badan Kepegawaian Nasional terkait temuan maladministrasi ini. Salah satunya meminta KPK mengalihkan 75 pegawai yang tidak lolos TWK menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Desakan kebutuhan ekonomi di masa pandemi membuat masyarakat nekat memilih pinjaman online. Rendahnya edukasi dan literasi keuangan membuat dampak pinjaman online ilegal seringkali tak jadi pertimbangan. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Petir, nama samaran, yakni konsumen pinjaman online ilegal saat menceritakan kondisinya selama pandemi. Akses mudah dan cepat, ungkap Petir, membuat dirinya tergiur pinjaman online di tengah kebutuhan hidupnya.
Di awal saya pikir nggak akan seperti ini. Cuman memang karena sangat perlu saat itu untuk mengcover kejadian tanpa pikir panjang, saya langsung mengajukan pinjaman online. Saya itu belum mengerti mengenai ilegal atau non-ilegal. Saya nggak ambil yang dari SMS, saya ambilnya yang dari Play Store. Mereka mulai intensnya itu pernah mendapat ancaman, bukan hanya wajah saya aja, tapi juga ada juga mereka yang mengancam akan membunuh anak saya dengan gambar anak saya. Karena saya tidak ada, saya jadi membuka lubang kembali di tempat yang lain, gitu, pinjol yang lain.
Petir hanyalah salah satu dari jutaan konsumen pinjaman online di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Anna Maria Tri Anggra ini mengungkapkan jumlah pengaduan masyarakat selama pandemi hingga Juli 2021 sangat tinggi. Tahun 2020 ada hampir 1.400-an dan tahun 2021 hingga Juli ini hampir 2.800-an aduan.
Kebutuhan akan pinjam-pinjam ini sangat tinggi dan demand-nya itu memang semakin naik seiring dengan merebaknya pandemi di negara kita. Dan hal yang menarik lagi adalah kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan dalam persyaratan peminjaman. Adanya PPKM, PSBB, ya sekarang PPKM, ini rupanya meningkatkan pengaduan di sektor e-commerce maupun keuangan. Ya, karena semua kegiatan dari rumah, jasa keuangan ini menempati urutan yang tertinggi.
Data Satgas Waspada Investasi menunjukkan ada 121 perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi pemerintah. Jumlah konsumen pinjaman online mencapai 64 juta peminjam dengan total dana Rp221 triliun. Rupiah. Sementara itu Ketua Satgas Waspada Investasi Tongan Lumbang Tobing mengatakan aturan dan pengawasan ketat dilakukan pada perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
Mana ciri-ciri melihat fintech lending yang ilegal dan ilegal, ya nggak usah dilihat ciri-cirinya, lihat saja daftarnya. Nah, seperti itu, jadi sangat mudah sebenarnya, makanya kewaspadaan masyarakat. Nah, jangka pendek kita solusinya adalah edukasi ke masyarakat, karena apa yang kami katakan tadi, masalah pinjol ini adalah masalah di hilir. Di hulunya adalah pengetahuan masyarakat kita yang kurang. Di samping tentunya kondisi ekonomi. Bagaimana mungkin masyarakat kita sudah tahu dia itu ilegal, tetapi memaksakan diri masuk.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Arsitek Afghanistan Masoma Dalijam meninggalkan negaranya menuju Amerika Serikat pada tahun 2017. Perempuan berusia 32 tahun itu khawatir pekerjaannya dengan beberapa proyek pembangunan yang didanai Amerika Serikat di Afghanistan menjadikannya sebagai target Taliban. Salah satu proyek itu berkaitan dengan pemugaran Istana Darul Aman di Kabul yang mengalami kerusakan besar akibat Perang Saudara Afghanistan tahun 1990-an. Deli Jam teringat akan pertemuannya dengan Taliban ketika bekerja di wilayah lain di Afghanistan.
Saya berada di Kandahar bersama rekan-rekan tim Afghanistan. Kami dalam perjalanan untuk kunjungan lapangan ke proyek yang didanai Amerika Serikat. Sopir kami menyadari bahwa ada mobil yang membuntuti. Kami mengubah rute dan segera memanggil pasukan keamanan Afghanistan. Mereka kemudian datang dan mobil itu menghilang. Pasukan keamanan kemudian memberitahu bahwa gerilyawan Taliban hendak menculik kami. Untungnya, Taliban tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir jika tertangkap, saya tidak akan hidup sekarang.
Deli Jam memutuskan untuk memulai hidup baru dengan suami dan putranya yang masih kecil di Amerika Serikat. Ia memperoleh izin masuk melalui program visa imigran khusus atau program SIV. Arsitek Afghanistan itu sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi di Washington.
Mengingat situasi di Afghanistan yang tidak aman, program SIV merupakan kesempatan bagi mereka yang bekerja dengan proyek-proyek Amerika Serikat untuk dapat hidup lebih damai dan aman. Saya tentu senang dengan itu.
Taliban merilis pernyataan pada awal Juni 2021 bahwa warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan Amerika akan aman asalkan mereka menunjukkan penyesalan dan tidak mengasingkan diri ke luar negeri. Namun, organisasi Amerika No One Left Behind memaparkan serangan militan terhadap para penerjemah yang bekerja sama dengan Amerika di Afghanistan beserta anggota keluarga mereka telah menewaskan lebih dari 300 orang sejak tahun 2014. Deli Jam khawatir orang tua, kakak, dan adiknya di Kabul dalam bahaya sementara pasukan pimpinan Amerika meninggalkan Afghanistan. Program visa imigran khusus SIV menguntungkan Amerika Serikat dan Afghanistan, menurut Profesor Sosiologi Afghanistan Hasan Razei.
Ini membuktikan komitmen moral Amerika Serikat bagi keselamatan mitranya di Afghanistan. Program itu juga berdampak secara sosial.
Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Myron Martin adalah seorang peternak sapi perah yang menemukan ketenangan hati melalui cara menggabungkan rasa cinta dan hormatnya terhadap bumi dengan pemahamannya atas ilmu pengetahuan. Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju ke lahan peternakannya di negara bagian Maryland, di mana ia menjelaskan manfaat dari pertanian regeneratif dan mengapa pendekatan ini dapat membantunya dari segi spiritual dan juga segi keuangan. Ayah Myron membeli lahan peternakan tersebut saat dirinya masih berusia 5 tahun. Mereka pindah ke negara bagian Maryland pada musim dingin saat peralihan tahun 1966 ke 1967, sehubungan dengan pekerjaan ayahnya di gereja. Ayahnya adalah seorang pendeta, dan pada waktu itu, daerah ini merupakan daerah pedusunan. Myron dan ayahnya mulai menjadi mitra kerja pada waktu ia berusia 18 tahun, pada waktu sang ayah memberinya 5 ekor sapi. Dan saat itulah Myron berawal menjadi peternak sapi.
Farming is not a job, it's a lifestyle. As I look back over my life, it was.
Myron mengatakan bahwa bertani dan beternak bukanlah suatu pekerjaan, melainkan sebuah gaya hidup. Saat ia mengulas balik hidupnya, ia merasa senang dapat menjalin hubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan, dan inilah yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan Maha Pencipta. Lahan pertanian miliknya di Maryland seluas 48 hektar, dan Myron bersama keluarganya berusaha untuk menggunakan segala sumber daya semaksimal mungkin. Mereka mengembalakan sapi-sapi ternak dewasa yang berjumlah sekitar 70 atau 80 ekor ke seluruh lahan pertanian tersebut. Mereka memerah sapi-sapi tersebut lalu membesarkan anak-anak sapi pada peternakan tersebut sampai berusia 5 bulan. Menurut Myron, bertani dan beternak secara regeneratif juga dapat lebih menguntungkan. Sama seperti bisnis lain, mereka harus memperhatikan pemasukan. Namun baginya, karena mereka tidak harus mengolah tanah lahan yang digunakan, mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk itu.
We're not spraying, so we're not spending money on chemicals, we're not fertilizing. So we're selling cows.
Myron mengatakan bahwa mereka tidak harus menyemprot hama, jadi mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk obat-obatan. Mereka menjual sapi, baik itu sapi perah maupun sapi potong untuk dimakan. Mereka menjual sapi-sapi ternak sekaligus membesarkan penggantinya setiap tahun. Menurut Myron, mereka berusaha untuk memaksimalkan pendapatan dari lahan tanah yang dimiliki keluarganya. Mereka ingin memasarkan hasil produksinya secara langsung. Ia merasa bahwa usaha mereka dapat bertahan kecil, namun tetap dapat menghasilkan bagi dua keluarga. Demikian laporan VOA Indonesia.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Gubernur negara bagian Maryland, Larry Hogan, baru-baru ini mengumumkan bahwa 20 remaja yang divaksinasi COVID-19 akan memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam undian berhadiah beasiswa penuh ke Universitas Negeri. Maryland menjadi satu dari sekian banyak negara bagian di Amerika yang sebelumnya juga sudah memberikan penawaran yang sama. Berikut laporan Maxim Moskalkov bersama saya, Irfan Ihsan. Lotre beasiswa senilai $1 juta di negara bagian Maryland yang disebut VaxU bertujuan untuk mendorong kaum muda mendapatkan vaksin COVID-19 mereka. Promosi ini menawarkan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang divaksinasi kesempatan untuk memenangkan salah satu dari 20 hadiah beasiswa untuk membayar uang sekolah dan biaya pendidikan selama di perguruan tinggi atau universitas negeri selama 4 tahun. Lotre serupa juga sedang diselenggarakan di New York, Ohio, Michigan, Colorado, dan negara bagian lainnya. Di Louisiana saja, lebih dari 750 ribu orang telah mendaftar untuk undian beasiswa di negara bagian itu. Mark Thomas dari Departemen Kesehatan Louisiana melalui Skype mengatakan, hal pertama yang kami lakukan adalah memberikan total $2.3 juta. Dan cara kerjanya adalah selama 4 minggu kami akan memberikan beasiswa bernilai $100.000 kepada mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin Pfizer, kata Mark. Kemudian selama 4 minggu, lotre senilai $100.000 akan diberikan kepada mereka yang berusia di atas 18 tahun. Tingkat vaksinasi telah melambat secara dramatis di Amerika Serikat. Di masa lalu, sekitar 1,3 juta vaksin diberikan setiap harinya di Amerika. Sekarang, angka itu hanya mencapai sekitar 300 ribu per hari karena berbagai alasan termasuk kurangnya kepercayaan pada keamanan dan manfaat dari vaksin itu. Itu sebabnya Western Michigan University di negara bagian Michigan juga ikut mempromosikan vaksin COVID bagi siswa di sana. Jennifer Bott dari universitas tersebut melalui Skype mengatakan, kami menawarkan beasiswa insentif total 60 beasiswa berbeda dengan $500 dan $10.000. Beasiswa hanya untuk siswa kami, kata Jennifer. Para pejabat mengatakan program ini mulai menunjukkan keberhasilannya. William Moss dari Universitas John Hopkins mengatakan, jadi untuk hal-hal seperti lotre, apakah itu bernilai $1 juta atau beasiswa atau pembagian kue donat, fakta bahwa hal-hal semacam ini dapat meningkatkan minat seseorang, itu berarti mereka sebenarnya tidak memiliki penolakan yang kuat terhadap vaksin, kata William. Beberapa pejabat negara bagian berharap dengan menawarkan beragam hadiah akan cukup untuk melewati berbagai rintangan, termasuk politisasi vaksin yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Menurut laporan kantor berita Associated Press, film seri dokumenter terbaru HBO bercerita tentang keterampilan Garrett McNamara yang luar biasa.
Okay, so we're all linked up now. Everybody good?
All good.
Oh, big set. Giant.
Peselancar profesional itu memecahkan rekor berselancar di atas ombak setinggi lebih dari 23 meter di Portugal pada tahun 2011. Film 100 Foot Wave sudah tersedia di saluran HBO Max. Penonton bisa menyaksikan karir McNamara dalam beberapa dekade yang mencapai puncaknya 10 tahun lalu ketika dia menemukan cara meluncur di atas ombak berbahaya di Nazaré, Portugal. Tidak lama setelah itu, ia mencatat rekor meluncur di atas ombak tertinggi. Ketika McNamara mulai berselancar dan dapat mengalahkan ombak besar untuk pertama kalinya, dia bersumpah tidak akan berselancar di atas ombak yang tingginya lebih dari 7 meter. Akan tetapi, seorang teman meyakinkan sebaliknya.
Teman saya bilang, jangan khawatir, dia akan berikan papan selancar yang tepat dan dia akan tunjukkan tempatnya, apa yang harus dilakukan dan cara menguasai papan selancar.
Come on, Tonyo, let's go. I'm like, no.
Lalu dia mengajak saya untuk segera ke pantai, tapi saya menolak. Dia benar-benar menyeret saya ke pantai dan menunjukkan cara berselancar.
Kata McNamara dari rumahnya di Hawaii kepada kantor berita Associated Press.
Got out there and I caught every wave I wanted.
Jadi saya pergi ke pantai dan berselancar di atas ombak dengan ketinggian berapapun yang saya inginkan. Teman saya memberi papan selancar dan arahan yang sangat baik. Sejak itu saya jadi jatuh cinta pada ombak besar dan hanya ombak besar yang ingin saya taklukkan.
Setelah itu McNamara tidak ingat lagi sudah berapa banyak ombak besar yang pernah ditaklukkannya. Terlepas dari petualangannya menaklukkan ombak besar, pengalaman yang paling menakutkan McNamara adalah ketika berselancar di atas ombak setinggi 1 meter yang terjadi karena runtuhnya gletser di Alaska.
Ketika itu, begitu saya meluncur di papan selancar, saya berada kira-kira 16 meter dari gletser yang tingginya 100 meter. Saya sempat melakukan beberapa kali putaran di atas ombak setinggi 1 meter, dan saya merasa sangat bahagia, tapi hanya sesaat, karena melihat dan membayangkan gletser yang runtuh. Kadang itu terjadi dan menimbulkan ombak besar, runtuhnya potongan gletser menimbulkan suara letusan terbesar di dunia. Sungguh sangat menakutkan membayangkan saya mati tertimbun batu es raksasa di dasar Sungai Copper, bahkan bukan di lautan.
Peselancar berusia 53 tahun ini tidak yakin akan kembali memecahkan rekor dunia, tapi ia tetap memikirkannya. Sambil tertawa, ia menuturkan,
"Well, you know that everybody's been searching for this 100-foot wave."
Ya, Anda tahu sendiri, setiap peselancar selalu ingin menaklukkan ombak besar setinggi 30 meter, tapi sekarang saya sudah ada istri dan anak, jadi tidak tertarik lagi pada ombak 30 meter, harus setinggi 40 meter, atau tidak usah.
McNamara berharap film seri dokumenter ini dapat memberikan inspirasi bagi penonton di rumah untuk menggapai cita-cita mereka. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
There's no turning back. It's only straight ahead.
Go get it, go get it. Go, 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 go.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Little Island di kota New York diresmikan pada Mei dan menyuguhkan para pengunjungnya dengan sebuah suasana pulau serta pemandangan unik dari pencakar-pencakar langit kota New York. Proyek ini menelan biaya $260 juta. Dan pengusaha New York Barry Diller dan istrinya Diane von Furstenberg menyumbangkan dana sebesar $240 juta untuk membiayainya. Taman ini luasnya 10.000 meter persegi, tapi banyak pengunjung merasa taman ini terasa lebih luas. Pulau ini disanggah oleh 132 tiang beton berbentuk seperti bunga tulip yang menjulang di atas sungai setinggi 4-19 meter dan diisi dengan tanah sehingga bisa ditanami. Perancang Inggris Thomas Heatherwick merancangnya bersama proyek terkenal lainnya, The Vessel. Julia Cross, producer Little Island New York, menjelaskan.
Pertunjukan pertama kami musim panas ini adalah Broadway Inspirational Voices. Jadi bahkan sebelum para pemain Broadway kembali ke Broadway pada musim gugur, kami sudah akan menghadirkan mereka di sini dalam sebuah konser.
Desain lanskap ini dirancang oleh perusahaan MNLA yang terkenal di kota New York. Taman The Little Island memiliki 35 jenis pohon yang tumbuh di kolam berbentuk seperti tulip raksasa, lebih dari 60 jenis tumbuhan semak dan 270 jenis bunga, menawarkan hamparan rumput hijau yang indah untuk duduk bersantai atau menikmati piknik. Salah satu pengunjung The Little Island New York mengatakan,
"And I like the plants. There's a lot of like..."
Saya suka tanamannya. Ada banyak tanaman dan bunga yang sangat menarik di sini.
Jalan setapak di taman ini membentang lebih dari 540 meter, berkelok-kelok di antara bukit-bukit kecil dan pepohonan. Siapapun yang mendaki sampai ke atas bukit akan disuguhi pemandangan indah patung Liberty dan kota Jersey dan juga daerah Manhattan. The Little Island dibangun di bekas lokasi Pier 55 Manhattan. Kapal Titanic seharusnya berlabuh di sini apabila tragedi tenggelamnya tidak terjadi dan di mana RMS Carpathia berlabuh dan mengangkut penumpang yang selamat dari tragedi kapal Titanic itu. Taman ini terhubung ke Manhattan oleh dua jalur pejalan kaki dan terbuka untuk pengunjung dari jam 6 pagi sampai jam 1 pagi.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.